paċi uġid li l-kulħat. Wasalna biex illum fl-imkien intellaw il-ħames program eżis semmija ta' Radio Marija mis-sensiela ta' programmi dwar il-venerabli għaddeja ta' Alla Madre Margherita bit-titlu Mara ta' Ħila. Illum se naraw fl-imkien fejn waslet din il-Mara ta' Ħila fl-erusija għaldejjem mal-mulej permezz tal-professjoni reliġjuża tagħha. Data storika mhux biss għall-venerabbli għaddejja tagħha, imma wkoll għal kull persuna ikkonsagrata fi ħdan il-Knisja. Dan il-programm ukoll qegħdin nagħmluh fis-sfond ta' din is-sena li għadha kemm bdiet bħala is-sena iddedikata lil-ħajja konsagrata. Iżda biex nisimgħu eżattament x'ġara f'dak li għandu x'jaqsam mal-professjoni reliġjuża tal-venerabbli għaddejja tagħha, se nisimgħu s-silta mill-ktieb Inħobbu l-Imħabba ta' qara lina Sister Gabriella Grek.
Il-promulgazzjoni tal-kostituzzjonijiet kif rajna fil-programm ta' qabel ġabet magħha ħwejja ġodda u ta' importanza fundamentali għall-istabbilità u l-iżvilupp tal-kongregazzjoni. Qabel kollox, kien hemm bżonn li l-professjonijiet tas-sorijiet isiru skont in-normi tal-liġi kanonika. Ħafna mis-sorijiet fil-fatt biex ma ngħidux kollha, ma kinux f'qagħda regolari quddiem il-liġi tal-Knisja, għaliex jew ma kinux għamlu s-sena tan-novizzjat, jew inkella kienu għamlu biss biċċa minnha. Dundjaknu bil-ftejjim mal-isqof, f'din il-ħaġa kien mexa mingħajr ma jfittex l-irqaqat tal-liġi u kien jiddetermina u każ b'każ iż-żmien u l-mod ta' kif kellha ssir is-sena tal-prova. L-aktar biex iwieġeb għall-bżonnijiet immedjati tal-komunità li kellu jibni. Billi ma kellux regola fuq ix-ximxi, ma nistgħux ngħidu li dan il-mod irregolari li bih kien jimxi kien ta' min jikkundannah, kif seta' jagħti l-każ wara li ġew mogħtija l-kostituzzjonijiet. Wieħed mill-ewwel passi li ħa l-isqof mela kien dak li jiddeċiedi li jġija l-istorijiet kollha, kemm professi kemm mhumiex, li jerġgħu jagħmlu n-novizzjat matul is-sena 1886-1887. Ħallimbagħad huma jerġgħu jagħmlu l-professjoni reliġjuża tagħhom skont in-normi li kienu jinsabu fil-kostituzzjonijiet il-ġodda. Iċ-ċerimonja solenni tal-professjoni kellha ssir f'Diċembru 1887. L-ewwel professa kienet Madre Margherita, li fit-8 ta' Diċembru, festa ta' Tnissil bl-Teba tal-Madonna, għamlet it-tieni professjoni reliġjuża fid-dell-isqof Monsignor Pace. F'din iċ-ċirkustanza iħadet l-isem ġdid tagħha bħala reliġjuża Suor Margherita tal-Qalb ta' Ġesù. Dik il-ħabta ikella biss 25 sena. Mela, Madre Margherita hi fis-sens l-aktar veru kemm fiż-żmien kif ukoll fl-ordni spiritwali l-ewwel waħda li għamlet il-professjoni fil-kongregazzjoni. Hi kienet dik li kellha timxi l qoddim in-numri kbir tas-sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesù biex tikkonsagrhom bl-eżempju tagħha ħalli jimxu wara l-ħaruf divin u jikantaw qoddimu dik il-għanja ġdida li ħadd ma jista' jikanta jekk mhuwiex verġni. F'dak il-jum kien hemm biss il-professjoni tagħha. Is-sorijiet l-oħrajn ipprofessaw 3 wara fi 11 ta' Diċembru qoddim il-Vigarju Ġenerali Monsignor Giuseppe Farrugia, delegat tal-isqof. Anke dawn ħadu isem ġdid. Huma dawn li ġejjin. Maria Camilleri, imsejħa Maria Franġiska ta' Santa Brigida, Antonia Mintoff, imsejħa Maria Ursula ta' Ħnina, Vincenza Vella, imsejħa Maria Rosalia tal-Kustati Mqaddes, Margherita Kutajjar, imsejħa Maria Lucia tal-Inkarnazzjoni, li ħarġet fl-1901 biex tmur madun ġaknu fix-xara. Carmena Grek iż-żejra imsejħa Marija Veronika tar-Redentur imqaddes. Carmena Għaxa imsejħa Marija Anna tal-Passjoni. Carmena Buttigieġ imsejħa Marija Angelina tal-Bambin Ġesù. Giuseppa Apap imsejħa Marija Dolores tat-Trinità Mqazza. Rosa Portelli imsejħa Marija Giuliana tas-Sagrament imqaddes. Carmena Farrugia imsejħa Marija Luigia ta' San Giuseppe. Lucia De Bono imsejħa Marija Cecilia tal-Ħames Pjagi. Marija Rosa Xikluna imsejħa Marija Ġeltrude ta' Ġesù. Rosa Attart imsejħa Marija Katerina tal-Inkarnazzjoni. Marija Sultana imsejħa Marija Agata tal-Immakulata. Vittoria Xiberras li kienet portinara l-ħafna snin fil-Kaza Madre imsejħa Marija Bonaventura. Dawn il-professi ġodda kienu kollha migżira t'Għawdex. Tlieta mir-Rabat, erba' minn Kerċem, waħda mill-Arb, ħamsa mill-Għala, tnejn miż-Żebbuġ u waħda mix-Xara. Suor Marija Luigia jiġifieri Carmena Farrugia kienet biss minn Malta. Mit-19 il-soru li fi 17 ta' Ġunju 1886 kienu firmaw l-att ta' donazzjoni kif naraw baqgħu 17. Kien jonqos il-Madri Ġenerali Rosanna Gawċi li għal tmiem l-1886 bil-permess tal-Isqof u Dundjaknu kellha tħalli l-komunità biex tkun ħdejn omma li kienet ċieħa u marida u li kienet baqgħet weħida fid-dinja wara li binta daħlet soru u għalhekk kellha bżonna għall-għajnuna kontinwa. Wara l-mewta omma, Rosanna Gawċi reġgħet lura fil-komunità imma qatt ma kellha xi uffiċċju ta' responsabilità. Min ġie maħtur warajja bħala madre? Mid-dokumenti li huma miżmuma fl-arkivju ma nistgħux inkunu nafu eżattament, ma kollox iġenna naħsbu li floka l-isqof kien qiegħed lill-Madre Margherita. U ma kienx ta' nomina uffiċjali minħabba l-fatt tas-sena li fija kien qiegħed isir in-novizzjat tas-sorijiet kif rajna. Fil-fatt sentin wara fi 11 ta' Ġunju 1889 Dundjaknu fitra li kiteb lill-Madre Margherita li kienet ġiet eletta Superjura Ġenerali jagħti l-awguri tiegħu lill-Madre Superjura li reġgħet ġiet eletta. Dan kollu jurina li kien hemm xi nomina qabel din tal-aħħar u din iridu bil-forsi nqeduha bejn it-tluq ta' Rosina Gawċi u n-nomina ta' Madre Margherita bħala l-primarja ta' Birkirkara kif naraw aktar il-qudiem. Il-fatt li probabilment kienet superjura nispjegawh ukoll meta naraw il-preferenza li juża magħha l-isqof meta rid ikunu personalment preżenti għal professjoni tagħha ta' 8 ta' Diċembru 1887 filwaqt li l-istorijiet l-oħrajn saritilhom ċerimonja oħra immexxija mill-Vigarju Ġenerali Giuseppi Farrugia.
Mis-CD iva niġi warajk li l-Kunsill Djoċesan tal-Vokazzjonijiet kien ħareġ fis-sena 2000 se nisimgħu l-innu X-File. L-innu miktub għall-okkażjoni minn Sister Elaine Mifsud, mużika ta' Sister Silvia Borċ, ikkantaw għalina dawn iż-żewġ sisters dan l-innu vokazzjonali.
Juvenile, fidgety.
Smajna din is-silta sabiħa, l-istorja ta' vokazzjoni, smajna wkoll ir-rakkont tal-ewwel professjoni fil-kongregazzjoni tagħna li kienet dik uffiċjalment ta' Madre Margherita, issa se ngħaddu għall-mistoqsijiet. Illum il-qari, jekk forsi nnutajtu għamilni ħftit qasir, sabiex nitkellmu ftit aktar fit-tul dwar il-professjoni reliġjuża. Fil-programmi li għaddew smajna diversi fażijiet ta' formazzjoni tal-bidu li għaddit minnhom Madre Margherita u l-ewwel sorijiet. Madre, illum kif jitqasmu dawn il-fażijiet? Eku forsi tgħidilna kemm itulu u l-komplament.
L-ewwel fażi hija l-aspirandat fejn iż-żagħżugħa tibda tiddixxerni jekk jiex tisma' is-sejħa tal-Alla jew le. U dan normalment ikun fażi daqsxejn fit-tul jekk ikun intern skont kemm tkun mixja il quddiem iż-żagħżugħa, imma normalment dejjem għandek dik is-sena, sena u nofs tiddixxerni mal-persuna.
Intern forsi għalmin qiegħed jismana tista' tiddefinina daqsxejn x'inhu?
Intern meta iż-żagħżugħa tagħżel li tidħol u tibda tiddixxerni ġewwa. Imma ma tkun marbuta bl-ebda mod mal-kongregazzjoni, jifiri huwa żmien ta' discernement. Mem l-ebda rabta, jifiri din, jekk tqum fil-ħodu tajt jiena ma nħossniex imsejħa. Inselmu l-xulxin, biħbiberija, u daqshekk jifiri ma jkun hemm bżonn ta' xejn. It-tieni fażi mbagħad hija meta jibdew b'mod formali l-mixja. U li din tissejjaħ postulandat, fejn dejjem iż-żagħżugħa tkompli tiddixxerni issa s-sejħa tagħha, ġifieri ħassitha s-sejħa, għażlet li twieġeb għas-sejħa, però għadha tiddixxerni jekk din hijiex it-triq li Alla qed jagħżel għalija. u din normalment dvarja bejn sena u nofs u sentejn. Inizjalment kienet anke sena. Ma aħna nħossu il-bżon il-liżazuwa tija dik il-liberta biex jittazel li ma mixja trittiju liberta il-discernement taħħa tamlu bil-kalma kolla.
U anki nasab ukoll biex jissipost anki fil-ħajja tal-kunvent ukoll.
Meta qegħdin ngħidu ġifieri tibda l-ewwel tappa, din ħatibda tiskopri kemm l-ambjent li fih hija tidħol, ġifieri l-komunità formattiva, tibda tiskopri l-membri l-oħra tal-kongregazzjoni, ir-regolamenti, l-orarji, il-ħinijiet tat-talb, tal-ikel, tar-rekreazzjoni flimkien, ġifieri dan huwa kollu li tibda tiskopriħ fl-ewwel fażi tal-postulandat. Mbagħad hemm il-fażi tan-novizzjat. It-tielet tappa ngħidu hekk illi meta tibda in-novizzjat allura hemmhekk tingħata b'iktar serjetà fejn jiżdiedu il-momenti tat-talb. Aħna bħala parti mill-karizma tagħna għandna l-adorazzjoni u allura hemmhekk iż-żagħżugħa tingħata aktar għall-ħin tal-adorazzjoni biex hija tisma' alla xiet jajdila, xirit minna, ġifri, aħna dejjem qegħdin nitkellmu fuq discernement. Tajla allura din ma di discernaqat, imma bħalli Rusija, ġifri, inti ġili għaddu sentej mbagħad la Rus tiskopri xi ħaġa fih, jew l-idejat tiegħu, ma tiskopriex kollox daqqa, u l-istess hija l-vokazzjoni. Hemm tagħti ċ-ċans it-tul bħalma l-Rusija tieħu fit-tul biex jiskopru aktar lil xulxin, din tibda tiskopri is-sejħa u tiskopri l-istil ta' ħajja.
Ekku fil-fattua bir-rit tal-bidu tan-novizzjat li anke tingħata ir-regola il-kostituzzjonijiet u d-direttorju għall-istudju tagħha.
Eżatt, biex hija anke tibda tiskopri x'inhi l-karizma tagħna tkun semmet ta' ġifieri ma tkunx se tintaqa' magħha l-ewwel darba imma tipprofondixxiha. Ġifieri mhux sempliċiment taqra, ma tipprofondixxi dak li hemm miktub
u tibda tagħmel
għażla jekk inti trid tgħix jew le. Mbagħad hemm l-ewwel professjoni li jiena li hija għalkemm mhijiex hekk fil-Knisja. Meta jiena għamilta, għalija kienet l-otja totali tiegħi nnifsi lill-Alla liva b'mod permanenti għalkemm il-Knisja tagħti ċans ta' 5 snin oħra u tistgħu jitwalu anke sa' 9 qabel l-aħħar professjoni. Però bl-ewwel professjoni inti qed tgħid lill-Alla jiena qed nagħti lili nnifsi kollni kemm jien lilek għas-servizz tiegħek, għas-servizz tal-poplu u biex ngħix fil-ħajja fraterna. Id-differenza bl-ewwel professjoni tkun li normalment, ġifieri mhux norma, hija norma li l-voti inti toħodhom għal sena. U dawn jibqgħu jiġġeddu sena wara l-oħra, il-persuna tagħmel it-talba lis-superjura li trid tkompli l-mixja tagħha jekk jaraw li din hija t-triq li iż-żagħżugħa tista' tħaddan, ġifieri għax lix ment inti qiegħda fid-discernement, tkun qed tagħmel discernement iż-żagħżugħa u tkun qed tagħmel discernement il-kongregazzjoni jekk hijiex adattata għal din il-mixja. Allura mbagħad kull sena tiġġedded il-voti tagħha. U mbagħad hemm l-aħħar fażi hija l-professjoni perpetwa. L-istess kelma perpetwa ġifieri bħalma u ż-żwieġ huwa għażla għal dejjem. Qotja għal dejjem, hekk ukoll bil-professjoni perpetwa iż-żagħżugħa qed tgħid jiena rrid inkun konni kemm jien ta' Alla, jiena rrid ningħata għalih, jiena rrid niġi ikkonsagrata għal Alla.
Hekk fl-isfond ta' dak li għadek kemm qed tgħid qed il-kelma għal dejjem. Jaqdusija tiegħu l-Papa f'hekk fil-diskors li għamel ftit ilu lis-seminaristi u lin-novizzi qalilhom. Tweġġani ħafna meta nintaqa' ma' seminarista li jgħidlek dħalt is-seminarju, insir qassis u mbagħad nara. Hekk xi ħaġa li meta kont qed naqraħ dan diskors qed no wonder hu din hija il-mentalità tal-lum. Uża x'in ixebbek armih. Hekk forsi awżaża jew ġenituri li qegħdin jisimgħuna. Illum il-mulej, għadu jsejjaħ żgħażagħ biex aħadnu din il-ħajja għal dejjem?
Il-risposta hija definitivament iva, għaliex Alla tagħna u għalla fidil e faithful God li huwa stess għalinna jitolbu l-sit il-ħsad biex jibgħat aktar ħaddiema fil-ħsad tiegħu. Ġifieri żgur li għalinna jitolbu għax lest li jagħtina. Il-problema nħara jiena llum illi hawn ħafna alienazzjonijiet u allura iż-żgħażagħ huma mifxula u faċli ma jisimawx il-vuċi ta' Alla, però Alla qed isejjaħ. U hemm naħseb ukoll dak l-element ta' biża' kemm jiena lesta li nagħmel commitment għall-ħajti kollha għaliex illum kif qatt int stess u kif anke il-Papa qed jgħid ismani il-vokazzjoni mhijiex llum bdejt u mbagħad hekk nixba nitla. Mhijiex dik meta inti tibda l-ewwel fażi kif qatt tad-discernment huwa mod, imma meta inti tagħmel il-professjoni tiegħek, professjoni kemm sempliċi wkoll perpetwa, inti qed tingħata kollok kemm int lill-Alla. U b'dik il-kelma tal-professjoni perpetwa, għal ħajti kollha tajt. Bħalma fi żwieġ jgħidlek, kemm fit-tajjeb u kemm fil-ħażin jiena nibqa' maquda miegħek, l-istess jiena hekk ikolli tluh inżul fil-ħajja tiegħi, dak m'għandux jifixkel jekk jien nibqax għal ħajti kollha jew le, għaliex jiena l-weda hekk kamilta li jiena tiegħu għal ħajti kollha.
Madre, fir-rakkont li għadna kemm smajna li Madre Margherita kienet l-ewwel waħda li għamlet uffiċjalment il-professjoni reliġjuża. Dan minkejja l-fatt li b'mod kronoloġiku kienet biex ngħidlek it-tletax-il waħda li kienet issieħbet mal-għaqda ta' 12-il silla. Kif nistgħu nispjegaw dan il-fatt?
Hija spjegabbli għaliex il-kongregazzjoni kienet għadha fil-bidu. U meta inti qed tibda anke Dun Giuseppe Diacono kien qed jiskopri id-delegati il-persuni li kienu bdew il-mixja minnuma xi spiritualità għandhom li ma atteġġjament ħadu fil-ħajja reliġjuża u żgur li f'Madre Margherita u għalhemm il-persuna adatta għaliex imbagħad nafu li l-għada hija rċivit f'idejha il-professjoni tas-sorijiet l-oħrajn. U allura minn hemm naraw illi il-viżjoni ta' Dun Giuseppe Diacono fuq Madre Margherita kienet waħda li din sa tieħu jitmexxija. Li fuqha jista' jafda għaliex fija qed jara li hemm dawk il-valuri kollha importanti biex tħaddan il-ħajja konsagrata u fuq kollox il-ħajja spiritwali li kienet tgħix hi.
Is-sena soċjali li għadna kemm bdejna, il-Papa dedika għall-ħajja konsagrata. Nafu wkoll illi matul is-sena 2014, is-sena li waslet biex tintem, il-Papa ħareġ ittra lill-persuni konsagrati li anki tajjeb għal min qed jismana tinsab maqluba wkoll għall-Malti. Bit-titlu ta' kelma waħda, ifirħu. X'inhu l-messaġġ prinċipali tagħha?
Il-Papa propjament hija mhijiex ittra tal-Papa, imma hija ittra ħieġa mill-kongregazzjoni. Imma fija jgħat ikkwotat b'mod kontinwu il-Papa. X'qal il-Papa f'diversi okkażjonijiet fuq il-ħajja reliġjuża. Huwa l-messaġġ ewlieni kien l-apprezzament tal-vokazzjoni kemm għandna għax napprezzaw il-vokazzjoni tagħna u bliema atteġġjament irridu ngħixuh. Irrid ikun atteġġjament ta' ferħ u għalhekk qed jgħid ifirħu għaliex dan huwa don mod li għandna minn Alla u meta inti tingħata don inti tifraħ. U tifraħ mhux biss fil-mument li għatulek imma kull darba li inti tiġi f'kuntatt miegħu. U hekk il-vokazzjoni tagħna aħna rridu kontinwament nixu bil-ferħ il-vokazzjoni tagħna. Kif għad qabel u nerġa' nirrepetija, il-ħajja hija nżulu tlajja, ġifieri ma jfissirx li għax tgħix il-ferħ mux se taddim mumenti diffiċli jew mhux se jkun hemm mumenti ibsin, imma l-bniedem maqut ma' Alla kull ċirkustanza li jiltaqa fiha l-atteġġament tiegħu ikun atteġġament divers minn bniedem li m'għandux kuntatt ma' Alla. U l-bniedem li jkollu l-kuntatt ma' Alla ħajkollu l-vera ferħ. Għaliex nafu li l-vera ferħ jiġi biss minn Alla. U dan huwa il-messaġġ ta' din l-ittra li jiena aktar ma nintela b'Alla, aktar il-ħajja tiegħi se tfur bil-ferħ.
Ekku, u dak li anki jgħidilna l-Apostlu missierna San Pawl meta jgħid mhux kollha malmin, mhux kollha profeti, imma intom ħabirku għal doni akbar. Ekku aħna wkoll eżis semija, ejjew skont l-istat li aħna nħadnu fil-ħajja inħabirku dejjem għal doni akbar. U wieħed propju minn daw id-doni akbar u għad-don tal-ferħ fil-għena ta' Alla. Sentemmu dan il-programm ħassoltu billi flimkien nitolbu it-talba l-interċessjoni tal-venerabli għaddeja tal-Alla Madre Margherita. O Trinità Qaddisa, jiena nadurak imbirkek u niżik ħaj,
tad-doni bil-grazzi li inti tajt lill-venerabbli għaddeja tiegħek, Madre Margherita tal-Alta Ġesù. Nitolbok li turi fija s-seta tal-imħabba tijek, il-kobor taħnina tijek, billi taqla li bl-interċessjoni taħħa, il-grazzja li tant nixti. Amen.
Gloria l-Missir, l-Liban u l-Spiritu Santo.
Kim il-bidu s-saw dejjem, jib għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Venerabli għaddeja tal-Madre Margherita.
Itħolla l-lina.